Ons luister vanoggend saam na die woord van die Here uit Psalm 149. En ek gaan vir ons voorgaan in die 33-53 vertaling. Psalm 149. Halleluja! Sing tot eer van die Here een nieuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy maker, laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof en koordans, om psalm sing met tamboerijn en siter. Want die Here het 'n welbeha in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid, laat hulle jubel op hulle bedde. Lofverheffinge van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand, om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke, om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. En eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja. Broers en susters, die Heidelbergse Katekismus in vraag en antwoord 6, stel dat die Here het die mens goed gemaak na sy evenbeeld, in ware geregtigheid en heiligheid, so dat hy reg kan leef, vir God van harte kan lief hê, om reg kan ken, in ewige saligheid saam met hom kan leef, om hom te loof en te prys. So alles word baie mooi beskryf wat die Here gedoen het, hoe hy die mens gemaak het, presies hoe die mens geskape is, met die rede, so dat God geloof en geprys moet word. So, die katekismus beskryf ons baie mooi, alles waarop alles uitloop, is om God te loof en te prys met jou hele lewe. Maar as weet na die sondeval, word die mense lewe egocentries, dit gaan oor my, alles draai rondom my. Ek soek die eer, ek soek alles wat in my kant kan kom. Dit gaan oor my belange eerste. En alles sien die mens hoe jy in jou lewe eindelijk al die africhter is en God is nie die speler in jou span, dat alles volgens jou plan moet verloop. En dan sê die katechismus, maar die totale rede vir jou bestaan, gaan nie oor jouself nie. Dis God en sy koninkryk. En om sy eer te soek, is die volle betekenis van jou lewe. En hy weet ons dat die Bybel leer ons dat in alles in jou lewe moet jy God verheerlik, en in elke liewe dingetjie van jou lewe, alledaagse dingetjies, selfs in jou eet en jou drink, in jou totale bestaan moet jy God verheerlik. Maar nou gee die Here vir ons ook hierdie psalms en ander liedere 'n wyse van besondere eerbetoning, eintlik waar alles saamkom en almal saamkom om gelyktydig in 'n koor die Here se lof te besing. Dat wat op toepassing is van almal wat hier is, op toepassing van almal van die volk van die Here wat hulle saam kan sing, druk hulle uit in sang. En ek sien ons in die geskiedenis hoe belangrik lofprysing vir die Here is. Dat die Here verlos sy volk Israel uit Egipte uit, en die heel eerste ding wat gebeur is, sodra hulle bevry is aan die ander kant, breek die volk uit in lofsang. Daar word 'n loflied geskryf tot eer van die Here, en die volk doen dit, hulle sing tot eer van die Here. Hulle sing van twee dinge na die loflied, hulle sing van die Here se verlossing van sy eie volk, en hulle sing tot eer van die Here oor die oordeel wat hy voltrek het oor die Here se vyande. En dit is waar sy Here die volk uitlei, waar sy volk is, waar sy eerste verlossingsdaad gebeur, is het so dat die volk sy lof besing. Dat die volk as geheel saam sing oor die verlossingsdaad wat die Here vir hulle gegee het. En dan is merkwaardig dat die Here, as daar vir hom 'n tempel gebou word, 'n koninkry wat nie die tempel self bou nie, wat voorbereid Dawid, wat alles by mekaar maak, so die tempel gebou kan word, maar nie net dit nie, ook lofliedere skryf, lofpsalms skryf, so dat daar nie die tempel is, maar ook gesing kan word by die tempel, en op pad na die tempel toe. En hy sien ons in die laaste 5 psalms in die psalmboek, wat in die Bybel opgeskryf is, nooit opgeteken is, gaan spesifiek oor die verlossing van, oor die lofprysing van God, as gevolg van sy verlossingsdade. Het roep allemaal op om God te loof, want hy is getrou. Alles wat asem het en leef, loof die Here. En so sien ons in die bundeling, in die werk, die geest in Psalm 149, die balans van die psalmboek hou, dat in Psalm 2, reg in die begin van die psalmboek, word al vertel van die volk en die nasie wat saamspan, teen die Here en teen sy gesalfde, en nou hier die oproep om hom te dien en toejuig, dat hulle sal verpletter, hulle het in boeie sal wegneem, met sy eisterscepter ook. So hierdie Psalm 149, sluit af met die belofte van oordeel, oor die vijande van die Here. So weer eens, hierdie oproep, in Psalm 149, om gelowiges, om lofprysing, en het bestaan weer eens uit twee dele uit, om Godse liefdevolle werk, in die genade in sy eie volkse lewe te besing, maar ook Godse regverdige oordeel voltrek word, te besing. Ons hoor in Psalm 149 hierdie inleidingswoorde, Halleluja, prys die Here. Dat Psalm 150, van die 150 psalms, die laaste 5 psalms, begin en eindig met precies hierdie selfde woorde, prys die Here. En nou is het so, dis lofprysingswoorde aan die Here. Halleluja beteken prys die Here, maar het staan in een bevelvorm, het staan in een opdrachtvorm. So eindelijk wat gebeur is, dit is een lofprys tot eer van die Here, maar het is eindelijk een hele oproep vir die volk, en sê maar allemaal moet die Here loof en prys. So die woord, halleluja, en die week het my kinders ook gevra, een van my kinders het gevra wat het beteken, maar twee woordjes beteken, prys, hallel, en ja, vir die verkorting van die Here, is een verbondsnaam, Javé. Halleluja, prys die Here. So spesifiek allemaal wat in die vergadering van sy getrouwe dienaars is, prys die Here en hoe deur vir hom 'n nuwe lied te sing. Nou is het so, 'n nuwe lied wat mens sing kan wees op grond van nuwe gebeure. Mens dink nou spesifiek aan die voorbeeld wat so pas genoem is van die Here wat die volk uitry uit Egipte uit, waar hulle veilig is en dan 'n nuwe lied komponeer en skryf en dan die Here daardeur verheerlik. Maar 'n nuwe lied is nie net het lied wat nie geskryf is nie. Een nieuwe lied kan ook gebeur wanneer jy ook nie bewusheid is van die genade en van die werke van die Here in jou leven. Met ander woorde, die volk is bevry, hulle is gebring uit Egypte uit, hulle is bevry en hulle skryf hulle nieuwe lied en hulle sing om, maar dit is nie elke keer dat hulle gesing het nie. Ek het nogal dink vir 40 jaar in die woestijn, sal daar 'n paar geleenthede wees waar die volk daar die lied sou gesing het. En dan sou dit ook 'n nuwe lied gewees het, want as elke keer opnuut dink aan die verlossing van die Here in jou lewe en dat jy dankbaar is wat die Here vir jou gedoen het en daarom sing jy dit. So dat jy op 'n lied wat opnuut in die harte van gelowiges gesing word, juis met 'n opnuut besef van die genade wat die Here in jou lewe het. So deur die lied saam te sing, neem die volk saam deel aan die lofprysing. Dat hierdie lied is wat met absolute blydskap teenoor die Here gesing moet word. En daar staan dat die Here word rede gegee dat almal moet saamkom, almal moet sing met alles wat hulle is, daar word genoem met slaginstrumente, met snaarinstrumente, met koordanse, met koorsang ook. Met ander woorde, dit is iets wat jou nie onaangeraak laat nie, met alles wat jy het om te sing, met alles wat jy het om lof te prys, moet jy dit doen. So met jou as individu, met alles wat in jou is, elke grintjie van jou wees moet besef hoe groot is die genade van die Here, en dit moet gebruik word om die Here se lof te besing. So die rede wat die digter gee oor hoekom die Here geprys moet word, hy sê, want die Here vind vreugde in sy volk, hy het 'n behaag in sy volk. En nou is dit so, die Here het vir Israel gekies om sy volk te wees. Uit al die volke, die Here sê, op baie keer, daar's baie volke, groot volke gewees, Israel het maar een klein volkie tussen hulle allemaal gewees, maar die Here het haar vir Israel uitgekies om syne te wees. En die Here kom en hy verbind homself met 'n verbond aan daardie mense, aan daai groep mense, aan daai volk, sê die Here, maar julle is myne, ek sal julle God wees. En julle moet vir my 'n volk wees. So hy het vir Israel vir hom gekies. En juist omdat die Here vir Israel gekies het, juist daarom is daar vir Israel verlossing. Juist omdat die Here vir Israel gekies het, is daar verlossingsmoontlikhede dat die Here haar bevry. Want die Here is die almagtige God, hy is die argitek van al die verlossing. Alle heerskappy behoort aan hom. En juist daarom moet daar 'n vreugdevolle aanbidding wees, want die Here vind vreugde in sy mense. Dis hierdie wonderlike siklus, dat die Here vind vreugde in sy volk, hy het 'n behaag in haar, en hy druk dit uit in die vorm van genade wat hy na haar betoon. Hy red haar elke keer. Hy maak hulle, kies hulle, versier hulle, hierdie ootmoediges met heil, hy bekroon haar. Hy gee vir die nederiges die oorwinning. Dis die genadewerk van die Here, genade op genade op genade. Dit begin dus hierdie rede verlof by God. Dat sy volk vind weer opnuut vreugde in God en sy werke, en hulle druk het weer uit in lofprysing. So hulle ontvang genade van die Here het haar lief, en omdat hulle die Here terug lief het, sing hulle tot eer van sy naam. En as nou gesê dat het hierdie lofprysing met jou hele wees moet plaas, en nou hoor my so mooi dat tot in die aand sal op hulle beddings gaan lê, dink hulle daaraan. Dat hulle juig oor sy mag en jubel selfs as op hulle beddings gaan lê. So die genade van die Here is so geweldig groot, dit raak jy so ten diepste, dat jy nie kan uitgesing raak daarvan, jy kan nie uitvertel raak daarvan hoe groot die Here se genade is nie. So dit gebeur in die lofsaam waar my saam is en saam die Here se naam prys. Maar selfs as jy huis toe gaan, en nou kinders kan jouself indink, iemand wat aan die aamse bed en nie in slaap kan raak nie, en dink aan die genade van die Here. Dink hoe geweldig groot die verlossingswerk van die Here is. Dink van die geweldige voorreg wat dit is, dat die Here 'n behaag in sy volk het. En dit voel jy met so ontzag, dit voel jy met soveel blydskap, dat jy kan nie uitgedink raak daar nie. So selfs die aans op die bed lê, is jy nog nie uitgedink daaroor nie. Daar's nog, dit gaan jou verstand te bowe. Jy wil nog dink aan hoe geweldig groot die Here se genade vir jou is. Jy wil nog lof besing, want die Here is so groot. En dan sien ons in die keerpunt in Psalm vers 6. Waar daar staan die lofverheffinge van God is in hulle keel en die twee stygende swaard in hulle hand. En dit lyk het so of hier teenstrydigheid is. Jy bezig met 'n lofpsalm wat eweskielik oorgaan in wraak. Oorgaan na oorlog toe. Maar daar is 'n logiese oorgang dat daar in die woordspeling wat in Hebreeus gebruik word, die woord twee snydende swaard en mond van dieselfde stamwoord afkomstig is. In Hebreeus is daar baie logiese lyn wat hy volg van die mond en die swaard. Maar daar is ook 'n draai oor hoekom God geprys moet word. Hy bewys sy liefde vir sy uitverkore volk, hy verlos hulle elke keer, maar hy voltrek ook die oordeel oor die goddeloses. So God se lofprysing gaan nie net oor sy genade vir sy mense nie. Dis een aspek daarvan. Maar die lofprysing van God gaan ook omdat hy al sy vyande straf. Dat daar regverdige oordeel van God ook is. Hy is nie net liefde nie, maar hy is ook regverdig. Hy is barmhartig en genadig en ook regverdig in dieselfde asem. En beide hierdie aspekte van God moet besing word. Nie net die genade kant vir die mens, maar ook die regverdige oordeel wat hy sal voltrek. So met die mond word die lof van God besing. En die mond is daar ook die swaard wat die oordeel bring oor die nasies en die volke. So laat die lofsang van God in hulle kele wees, en die swaard van monde in hulle hand. die lofverheffinge van God in hulle keel en die twistydende swaard in hulle hand om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke, om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. So daar was 'n waarskuwing gewees in Psalm 2, 'n waarskuwing uitgereik wat as belofte uitgedruk word hier in Psalm 149. En nou is dit so dat nergens in die hele Ou Testament lees 'n mens van enige van hierdie gebeure nie, dat daar 'n tyd was waar Israel met 'n tweestydende swaard in hulle hande was om oorlog te voer, om wraak uit te oefen onder die heidene, strafgerig onder die volke, om konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie, om die vonnis wat opgeskryf is aan hulle te voltrek. Nergens in die Ou Testament of ook in die Nuwe Testament in die hele Bybel lees 'n mens daarvan nie. Die naaste wat daaraan kom is eintlik in Nehemia waar die muur verdedig word en waar Israel die muur dan met swaarde verdedig. Ons lees dus nêrens van waar hulle konings vasbind en weglei nie. Nêrens met 'n voltrekking van hierdie oordeel wat opgeteken is nie. Of waar die triomf vir Israel gekom het nie. Heel duidelik is dit iets wat vooruitwys, wat heenwys, wat nog nie in vervulling gegaan het nie. So daar sal 'n triomf wees vir die getroue dienaars van God. Maar dit het nog nie gebeur nie. Maar die psalmdigter sing reeds God se lof, want dis 'n vaste sekere ding wat gaan gebeur. Daar's nie 'n twyfel of dit kom nie. Hy sing klaar God se lof, want daar kom regverdige oordeel. My broers en susters, ons word ook opgeroep om tot God se lof te sing in die vergadering van die getroue dienaars. Want ons lofprysing en ons aanbidding is altyd 'n reaksie. Dit vra altyd dat ek eers sal besef wie die Here is, hoe geweldig groot hy is, wat sy werke is, sy skepingswerk, sy verlossingswerk, en dat my lofprysing 'n reaksie is daarop, om jy besef van wie die Here is. Ek dink daaroor na. Ek dink oor wie is die Here in sy groot skepingsmag. Ek dink na oor wat hy vir my gedoen het en daarom sing ek 'n reaksie. En is altyd God homself wat sy eie besluit eers oor ons verheug. Is altyd hy wat uit sy genade vir ons eers iets doen en dan ons wat reageer in lofprysing. En jy is daarom hierdie oproep tot lofprysing. Want daardeur erken ons dat ons sien die genade van die Here raak. Dat ons gelowiges is, moet die genade van die Here in ons hier lewe raak sien. En daarom word ons opgeroep en sê, maar jy kan nie stil bly daaroor nie, jy moet sing. Jy moet die Here loof en prys wat hy gedoen het. Besef dat ons hierom verlos is. Ons hoor hierdie woorde, die Here homself verheug, ook direk van God self as waar Jesus gedoop word deur Johannes, en die Vader sê, dis my geliefde seun en oor hom verheug ek my. So die Here sê self, die Vader sê self, ek is bly oor my seun, en daardie vreugde wat God in hom het is omdat sy geliefde seun is en omdat hy sy wil volkome nakom. Hy was sondeloos, dit is sy unieke seun, maar ook omdat hy absoluut getrou was aan die wil van die Vader. En is dan juist daar waar ons Here Jesus Christus aan die kruis sterf, wat hy vir die mens verlossing van die vyand bring en die mens bekleë met sy regverdigheid, sodat God hom verheug ook in die mens. So aan die kruis gebeur dat die Here vat ons sonde weg, daar is hierdie verlossingsdaad van die Here, en hy bekleë ons met sy regverdigheid. So ons kan voor God staan. Ons kan voor God wees. Dat mens word voor God as sondeloos gesien. En nou is dit so dat God is nie neutraal as sondeloos vir hom is, dat hy eintlik maar half blasé is oor wie ons is, of dat dit net 'n platoniese verhouding is, of iets in die lyn nie. Maar waar ons skoon gewas in die bloed van ons Here Jesus Christus voor die Vader verskyn, verheug hy hom in ons. Vind hy vreugde in ons, nie op grond van wie ons is nie, op grond van ons Here Jesus Christus. En jy is daarom, het gelowiges ook altyd 'n nuwe lied om te sing in ons Here Jesus Christus. Ons hoor in Openbaring 5 van die ouderlinge, van die 24 ouderlinge wat die kerk verteenwoordig, wat 'n nuwe lied sing om die lam waardig is om die boek op te neem en die seels op te breek. Dat die kerk sing daar 'n nuwe lied, 'n loflied, omdat daar 'n nuwe moment in die wêreldgeskiedenis aangebreek het. Hy is sondeloos geslag. Hy het God se oordeel oor hom geneem vir ons. Oordeel vir ons op hom geneem. Maar juist daarom kan die kerk 'n nuwe lied sing. Nie op grond van nuwe genade in ons Here Jesus Christus dat hy weer gekruisig moet word nie, maar dat sy kruisiging vir ons finaal is. Dat ons sonde finaal weggeneem is. Dat ons opnuut tot daardie besef kom van die genade van die Here vir ons. En ook in ons lofprysing verkondig ons die evangelie. As ons saam sing, as ons saam die Here se lof besing, dan sing ons van sy groot genade vir ons. Dit is so. Ons sing van wat die Here vir ons gedoen het, ons hierdie besef van die genade van die Here vir ons. Maar met dit saam, het is ook 'n besef van die oordeel wat voltrek gaan word. So, ons as gelowiges het met ons stem, het ons hierdie twee stryde swaard van God, wat in die wêreld uitgaan. So wanneer hierdie verkondiging met hierdie lofsang gebeur, vind daar een van twee dinge plaas, of mense hoor dit en bekeer in hulle harte, of hulle verhard hulle harte en hulle verset dit in die Here. So in hierdie sin word die nasies gestraf en die volke verslaan en God sal deur mense as instrumente wat sy lof uitdra, hierdie vonnis wat opgeteken is ook aan die goddeloses voltrek. En nou is dit so dat hoe dit presies gebeur is ons nie helemaal seker nie. In 1 Korintiërs 6 stel Paulus dat die regverdiges die engele en die wêreld sal oordeel. En in Openbaring 20 dat hulle wat onthoof is as gevolg van die evangelie sê hierdie is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. So in 'n mate is daar hierdie getuienis karakter van gelowiges wat die Here verheerlik omdat hulle genade ontvang het wat eintlik al 'n uitspraak gee dat die Here sal regverdig oordeel. Dit dien as 'n voorbeeld dat ons word saamgeneem by die triomftog van Christus, dat ons versprei hierdie wierook wat 'n aangename geur is vir hulle wat gered word, maar 'n doodsreek is vir hulle wat verlore gaan. So elke keer wanneer ons lofliedere tot eer van God sing, sing ons saam hierdie lied van verlossing. Hierdie verlossing in Christus. Want elke week besef mense dat die genade vir my is elke dag nuut. Elke dag besef mense dat die Here se genade vir my hou nooit op nie. Ongeag hoe sondig ek is. Ongeag my oortredinge. Dat die Here se genade is soveel groter en daarom het ek 'n nuwe lied om te sing. Broers en susters, ons musiek in die kerk is nie 'n klein dingetjie nie. Dit is nie 'n aanhangsel wat by nog iets bygevoeg moet word nie. Dit is nie daar vir ons sodat ons opgesweep moet word en moet goed voel oor iets spesifieks nie. Dit kan, maar dit is nie die doel daarvan nie. Deur ons sang, loof en prys ons die Here. Dat hy is ons maker en ons koning. Ons weet ons Here het ons Vader, ons Here Jesus Christus gestuur vir ons sondes, het ons vir ons sondes gesterf, dat ons herskep word deur die Heilige Gees. En juist daarom kom ons saam om deur hierdie opnuut besef van ons sonde en opnuut besef van die genade van die Here te sing. En daarom sing ons soos sy kinders. Want ons vind vreugde in die Here. En dit bring vreugde vir hom. En soos die Heilige Gees ons harte vol dankbaarheid maak, omdat ons sien dat ons lewe vol genade en seën is, wil ons 'n nuwe lied sing tot eer van God. Ons sien die verbondsliefde van God raak in ons lewe, en ons kan nie anders as om saam met die ander gelowiges God te verheerlik nie. Geliefde broer en suster, wanneer ons lofliedere tot eer van die Here sing in die erediens, dan is die belydenis dat alle eer kom aan hom toe. Dat God word verheerlik. As in ons aanbidding moet ons met ons hele hart, met alles wat ons is, tot die Here se eer sing. Ons lofliedere is net vir hom alleen. dat alle eer kom hom toe. Voeg daarom jou stem by by die kerk van alle eeuwe, reg oor die wereld, om 'n nuwe lied te sing vir die genade van die Here. Amen.